Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа почитувани. Во не објавуваме. Владата да ја искористи меѓународната поддршка за да организира успешен референдум. Пратениците од ДУИ сакаат да ги забранат казината и спортските обложувалници во населени места. На крајот на месецот, светска премиера на новиот македонски филм «Ругање со Христос». Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Меѓународната поддршка за успешен референдум за договорот за името со Грција се засилува со наближувањето на датумот на гласање. Но според упатините, владата треба да се потруди повеќе за да ги искористи пораките кои ги упатуваат меѓународните представници за тие да влијаат на излезноста на граѓаните на референдумот. Прилог на Марија Митевска.
Поддршката од меѓународната заедница, особено во последните денови, е со цел да се упати пораката дека Македонија не е сама на патот кон Европската Унија и НАТО, но владата треба поактивно да работи за тоа да им го пренесе на граѓаните и да ги убеди дека треба да излезат да гласаат на предстојниот референдум, велат упатените. Министерот за надворешни работи Никола Димитров за време на посетата на Соединетите Американски држави оствари средби со државниот секретар Майк Помпео, со помошникот државен секретар за европски прашања Вес Мичел, како и со представници на Белата куќа и со сенатори кои изразиле надеж за успешно завршување на референдумот. Премиерот Зоран Заев оствари телефонски разговор со германската канцеларка Ангела Меркел и заеднички заклучила оти референдумот е врвен демократски чин и одраз на определбата на граѓаните за еднината на државата. Евроамбасадорот Самуел Жбугар во разговор за Радио Слободна Европа вели дека во изминатиот период е засилена поддршката од меѓународната заедница со цел Македонија да оствари напредок кон Европската Унија.
So personally I want to see the country moving forward and open negotiations with the European Union and that's why I would like to see the success of the referendum.
Лично сакам да видам дека земјата оди напред и отвора преговори со Европската Унија и затоа сакам да видам успешен референдум. Морам да кажам дека не сум сам во тоа. Сигурно забележавте дека во минатите месеци, како никогаш досега, добивте позитивни препораки и посети од европски лидери. Тие ја следат одблиску ситуацијата, а тоа ја демонстрира желбата на европските лидери да ја видат земјата како оди напред, да видат дека ситуацијата се подобрува и да видат отворање на преговорите следната година. Мислам дека сите чувствуваме дека сега е време и дека нема подобра алтернатива од таа што се нуди сега.
Универзитетскиот професор Никола Дујовски смета дека поддршката би имала поголема корист, доколку сите кои се залагаат да се заокружи за на референдумот, ја преточат во политика која ќе ја сервираат на граѓаните, за да можат да разберат кој е патот по кој се движи Македонија.
Луѓето од политичкиот естаблишмент одладвор не оставаат сами и на овој начин покажуваат дека таму каде што сме тргнале, можеме да очекуваме пријатели и едни добри политики кои што ќе се спроведуваат во Македонија отпосле. Но сепак мислам дека владата, односно сите кои што ќе работат за референдумот, треба сите овие посети да ги искористат и поинтензивно да ги информираат граѓаните. Не останат министрите сами преку своите профили на социјалните мрежи да даваат соопштенија така. Треба постојано да има тематски пресконференции на ваквите настани и во детали да се објаснува и што е разговарано и што може да се очекува. Само така ќе доживееме успех.
Еврокомесарот Јоханес Хан изрази жалење поради недостатокот на национално единство околу референдумот и им порача на граѓаните да го искористат своето право на глас за да ја обликуваат собствената иднина и иднината на државата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пратениците од ДУИ предлагаат казината и спортските обложувалници да бидат најмалку 500 метри оддалечени од училишта, градинки и факултети. Со оглед на тоа што во речиси секоја населба има училиште, тоа значи дека ќе треба да се преселат на периферијата на градовите. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Владеачката Дуи сака да ги избрка казината, автомат клубовите и спортските обложувалници надвор од населените места. Според предложените измени на законот за игри на среќа кои го поднесува пратениците Еју Палими и Реджа Илисмаили од Дуи, на 500 метри воздушна линија од факултети, училишта, градинки, библиотеки, институти, домови за деца без родители и слични установи не смее да се отвараат казина, автомат клубови и спортски обложувалници. Со оглед на тоа што во речиси секоја населба во Скопје има по најмалку едно основно училиште и градинка, речи си и да не останува место каде што може да се отвори ваков објект. Спортска обложувалница и автомат клуб сега има во речи си секое мало. Например, ако се исцртаат кругови со радиус од 500 метри околу секое училиште, градинка или факултет во Скопје, се забележува дека ако се усвојат измените, спортски обложувалници ќе може да се отворат само во индустријските зони на периферијата на градот, во горните делови на населбите на падините на Водно, на Зајчев рид и во градскиот парк. Слична е ситуацијата и во помалите градови каде што има понајмалку едно основно и средно училиште и градинка, па обложувалниците мора да бидат на периферијата на градовите. Казина пак нема да може да се отворат ниту во хотелите во центарот на градот. Предлагачите велат дека основна цел на измените е превенција на можностите за стекнување порочни навики кај младото население и доаѓаат по многу граѓански иницијативи за дислокација на обложувалниците и казината. Социологот професор Ѓорги Тоновски вели дека иницијативата е добра зашто коцкарниците нема да им бодат очи на учениците, а тие што сакаат да одат, ќе одат и подалеку.
На тој начин може евентуално да се избегне влијанието на самиот амбиент врз учениците, односно нема секојдневно да се соочуваат со тие надписи казино, казино, казино и да ги провоцира постојано да помислуваат на тоа и да го прифатат како нормално нешто.
Од друга страна пак се наметнува прашањето дали државата сака да се откаже од неколкуте милиони евра годишно што ги добива по овој основ. За 6 годишна лиценца за автомат клуб се платја 79.000 евра, за казино 600.000 евра, а за 3 годишна лиценца за спортска обложувалница се платјаат 105.000 евра. Обложувалниците и автомат клубовите имаат обврска на државата да ја платат 20% од разликата меѓу уплатените и исплатените пари. Во ваквите фирми работат колку илјади луѓе.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Судењето за настаните во собранието на 27 април минатата година, именувањето на Сашо Тасевски за нов директор на Бирото за јавна безбедност и престојниот референдум и поддршката од функционерите од Европската унија се теми кои доминираат во медиумите. Прегледот го подготви Горица Попова.
Почна судењето за крвавиот четврток, има да пропеат зурли и тапани. Со ваков сликовит наслов во свој стил го најави на насловната Слободен печат судскиот процес против 30-ината обвинети за нападите во законодавниот дом во април минатата година. Нова Македонија во насловот ја цитира една од обвинителките, Вилма Рускоска, нинџа и коли организатори на упадот во собранието, пратениците вратари. Додавајќи во текстот од воведните зборови на основното јавно обвинителство во предметот за насилството во собранието, дека присутните полицајци застанале на нивна страна, а групата за заедничка Македонија имала задача со подпалувачки говори да ја повикаат масата народ кон законодавниот дом. 60 фантомки купени и поделени пред нападот во собранието, ја цитира обвинителката Рускоска Слободен печат. Вечер исто така информира за почетокот на судскиот процес во кривичниот суд, наведувајќи дека се обвинети пратеници, уметници, припадници на МВР, на безбедносните служби и на собраниското обезбедување, кои одговараат за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Вечер објавува и наслов «Пред судот се бара слобода за пратеникот Муковски и патриотите». Сите електронски изданија на печатените медиуми објавуваат дека Сашо Тасевски е новиот директор на Бирото за јавна безбедност, кој доаѓа на местото на разрешениот Лазе Велковски по скандалот со службениот джип, што го користела неговата керка со другарките на Халкидики. Вечер ја пренесува реакцијата на ВМРО-ДПМН, именувањето на партиските охранител за директор на БЈБ е скандал. Алудирајќи дека Тасевски досега бил телохранител на првиот човек на полицијата Оливер Спасовски. Независен објавува дека Тасевски е магистер по безбедност и докторант на Факултетот за безбедност и дека за време на априлските настани во собранието, заедно со уште два тројца своји колеги, не дозволија да дојде до поголемо крвопролевање, па и смртни последици по функционерите на СДСМ и на ДУИ. Друга тема што доминира во печатените медиуми е предстојниот референдум и поддршката од функционери на ЕУ и на некои европски држави. Сите електронски изданија информираат за телефонскиот разговор на премиерот Заев со германската канцеларка Меркел. Медиумите известуваат и за разговорот на еврокомесарот Хансо до писничката на Мие од Брисел. Референдумот е избор меѓу иднина во ЕУ и изолација, го цитира Нова Македонија, еврокомесарот. Исто така, сите печатени медиуми ја следат и посетата на шефот на македонската дипломатија Никола Димитров на САД, каде што оствари средби со државниот секретар Майкл Помпео и заменик советничката за национална безбедност Мира Рикардел.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Светската премиера на новиот македонски филм «Ругање со Христос» од Јани Бојаджи ќе се случи на 30 август на престижниот филмски фестивал во Монтреал, Канада. Делото е одбрано од околу 5000 апликации и со уште 11 други остварувања ќе биде прикажано во рамките на најголемата и најважната светска селекција, пошто ќе патува и на други значајни глобални манифестации. Љупче Јолевски.
Уште кога работев на сценариото, се трудев идејата да не ми ја раскаже приказната, туку идејата да произлезе од приказната, што во кинематографијата е вистинскиот пат. Инаку «Ругање со Христос» има крајно едноставна, но и прилично комплицирана структура. Четири приказни се раскажуваат одделно, секоја за себе, но сите взаемно се вкрстуваат во една приказна. Вака режисерот и сценарист Јани Бојаджи ќе ја започне сторијата за својот нов филм «Ругање со Христос», чија светска премиера ќе се случи на 30 август на престижниот филмски фестивал во Монтреал, Канада. Делото е одбрано од околу 500 апликации и со уште 11 други остварувања ќе биде прикажано во рамките на најголемата и најважна светска селекција, пошто ќе патува и на други значајни глобални манифестации. Тој дополнува дека синопсисот за филмот е крајно едноставен. Александар Филипопулос, познат новинар во многу тиражен политички магазин во Париз, Франција, по потекло од Грција, во моментите кога животот му е на раскрсница, му пропаѓа бизнисот и семејството му се растура, доби писмо од неговиот прв братучет Вани од неговото родно село Герман во Западна Македонија, Северна Грција, дека неговиот татко Лазар починал во Скопје, во поранешната Југословенска Република Македонија. И животот му се превртува наопаку. Тргнува на патување од Париз преку Атина до Скопје, во кој Александар Филипопулос се обидува да ја дознае вистината за неговиот татко Александар Филиповски. Нивните приказни ке се вкрстат низ обидот да се раскаже една неуспешна љубов помеѓу Лазар и неговата прва жена. Тој ја напуштил во 1949 година по граѓанската војна во Грција и не знаејќи дека е бремена, а од таа врска ќе се роди Александар со трауми чии последици се видливи денес.
Еден дел од филмот се одвива на 50 метри таму каде што се сликаа политичарите и го потпиша тој фамозен договор од Преспа. Дали тоа беше случајно, не знам. Не беше многу пророчки од моја страна, јас тоа да го разберам, затоа што и јас самиот сум дете на граѓанската војна од Грција и таа приказна ми е сосема позната.
Прашам пак, што бара меѓу приказните 2001 година? Режисерот со објаснување дека тоа е година која е клучна за нас во Македонија, дека тоа е пресвртна година и токму поради тоа се решил да се бави и со неа во филмот. Истакнува дека во него има една цела драматурска линија во која Лазар Филиповски на пат од Скопје кон Тетово ќе биде грабнат од терористите на Учака. Згоре има две сцени во филмот во кои се говори за блиската историја. Едната е битката на Радуша заедно со мавровските работници, а како што истакнува, филмот практично започнува со убиството на Ванчо Карамфилов во Тетово, млад човек кој беше застрелан додека играше кошарка.
Тоа се три вистински настани кои ние ги обработуваме со цел да покажеме дека некогаш инструментите и средствата на тероризмот се толкуваат како средства за слобода, а некогаш се толкуваат како средства за терор. Идејата на филмот е да кажеме дека ниту еден терор не направил ништо добро, туку секој терор раѓа и создава нов терор. Затоа што под наслов на филмот е секој против секого, Господ против сите. Се обидуваме да кажеме дека ако ќе тргнеме против секого, как ќе заврши.
Појаснува Јани.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.